10 июль көнне Болгария фажигасына нақ бір ел тула. Америка Құрама Штаттарында Лиза Ларю балаларының құрбан болуына тетіреніп күй ижат ете. ВКонтакте шілтерінде ұйыштырылған түркімде етім қалғандарға ярдәм жия. Татарстан социаль яклау министрлығы балаларға нинди ярдәм күрсәтілгәнлеге турында жауапны суза. Найлалан тулырақ итеп сөйләр.
10-нче июль көнне Болгария фажигасенә нәкъ бер ел була. Болгария казасында 122 құрбан арасында 28 баланың да болуы жер шарының түрлі қидғаларында яшәүшеләрне тетрәндерді. Құрама Штаттарда яшәүче Лиза Ларю Болгария балалары деп аталған эпик композиция иҗат итте. Ул 13 минутлық бу әсәрен фаҗигагә 1 ел тулған көнгә әзерләде. Бу әсәрнең тулысынча яңгыраячагы турында Құрама Штаттардагы радиоларда хәбәрләр булды инде. Lisa LaRue 2KS. Lem Niskit, Children of the Bulgaria. In memory of the children whose lives were lost on the River Volga. Coming July 10th, 2012. LisaLaRueMusic.com.
Лиза Ларюның әнисе сөйләгән хатирәләрне тыңлап, кичкенә вакыттан ук күңеле тетрәнгән була. Әнием кичкенә чакта чиркәү приютында яшәгән. Андагы кара тәнле балалар кача, әмиләренә кайтып китә алмасын өчен, аларны бер бинага бикләп куя торган булганнар. Бер вакыт бу бинада янгын чыга, һәм балаларның барсы да янып үлә дип хатирәләрен барлый ки авторы. Болгария казасы вакытында да балалар күбесе кимәнең кызыл пышмагына алар өчен оештырылган чарага чакырылган була. Күпләр әнә шул кызыл пышмактан чыга алмый кала. Болгария балаларына багышланган кине тәкъдим итеп Лиза Ларю кешеләр кайсы гына илдә яшәмәсен, барлык балаларны да тынычлыкта үстерергә, аларның иминлеген тәэмин итәргә һәм бу безнең иң беренче максатыбыз булырга тиеш дип әйтә. Азат Фәйзрахмановка 27 яшь, Казанда яши. Бу фаҗига турында ишетүгә үк ул Казан елга портына төшә. Монда үткәрелгән чараларның барсында да катнашырга тырыша. Балаларның күпләп корбан булуы аны бигрәк тә тетрәндерә.
Кого-то осуждают, Ну, есть проблема в чем? В том, что не смотрели должным образом за теплоходом.
Хәзер кемнәрнедер гаеплиләр. Монда төп мәсьәлә әлеге көймәнең җитәрлек дәрәҗәдә яхшы итеп каралмавында дип уйлыйм. Риска чыкканда тикшереп тормыйча гына документлар имзаланган. Дөресен әйткәндә, бездә елга портындагы көймәләр бик тузган. Беркемгә бер нәрсә кирәк түгел, заводлар эшләми туктап калган. Бу глобаль проблем булып тора. Монда тикшерүче оешмалар да гаепле. Алар кимеләрне тиешенчә контрольдә тотмый.
Они тут, в принципе, я думаю, тоже, наверное, виноваты. Не контролируют должным образом суды.
Ди Фәйзрахманов. Ул үзенең бу фаҗигагә берничек тә битараф булып кала алмавын әйтә. Гомердә булмастай хәл. Көймә ниндидер океанда түгел, ә безнең яндагына Идел елгасында батты. Мондый хәл һәркем белән дә булырга мөмкин дип исте ул. Юрий Сафиуллин Казанда яши, аңа 30 яш. Юллардагы казаларны күргәндә дә тетрәнеп китүен әйтә.
То, что столько детей погибло, это же такая катастрофа.
Шул кадәр баланың корбан булуы әйте бетергесез фаҗига. Үзем андый көймәләрдә йөршерим. Кайчанда булса, мин дә һәм теләсә кем шул хәлгә дучар булырга мөмкин бит. Бөтенесе көймәнең начар хәлдә икәнен белеп торды. Әмма акча артыннан куу әнә шул хәлгә китерде. Бездә иминлек турында иң соңыннан гына уйлый башлыйлар. Байырга теләү кеше гомеренә караганда өстенрәк.
Живы, как бы, обычно бывает дороже человеческой жизни.
Ди Сафиуллин. Сафиуллин да, Фейз Рахманов та ВКонтакте социаль челтерінде ойыштырылған Булгария хәтер ярдәм хақиқат деп аталған төркімге қушылған. Оңа барлығы 6182 кеше тіркелген. Бу төркімге қушылушылар артқаннан арта бара. Бу төркімнің активистлары Азатлық радиосына Қазан йылға портында искалу шарасын үткәру үшін порт жетекшілігінен рұқсат ала алмаулары турында хәбәр иткән иде. Дүшәмбе активистлар генераль директорны күру үшін портқа барған. Олар әйтуінше, жетекшілерінің бірсі ғариза язып тұрмыша да шара үткәрергә рұқсат берген. Тәртип сақлау үшін полиция хезмәткәрләре булар дип вәгъдә иткәннәр. Иске алу шарасы 10 июль көнне 20 сәгатьтә башланачак. Әлеге төркем кулларыннан килгән кадәр бу фаҗигәдә әтиәниләрен югалткан балаларга ярдәм итәргә тырыша.
Когда устраиваем эту акцию, мы никогда в жизни не собираем деньги. А мы просим людей, что они принесли там, кто может, печенье, сладости детям. Также мы готовили их.
Без ярдәм чаралары уздырган вакытта бер кайчан да акча җыймыйбыз. Без кешеләргә мөрәҗәгать иткәндә алардан печенье, тәм-төм алып килүләрен сорыйбыз. Балаларны 1 сентябрьгә әзерләгән вакытта мәктәп кирәк-яраклары, уенчыклар, мәктәп киемнәре җыйдык. Башка шәһәрләрдән Мәскәү һәм Самардан да ярдәм итүчеләр булды. Түбән Новгородтагы бер гаилә безгә почта белән мәктәп формасы җибәрде. Шахмат уенчыклар җибәрүчеләр дә булды. Бер малай үзенең әти-әнисен югалткан фәкыйр гаиләдән ул. Аның кесә телефоны юк иде. Бер гаилә аңа кесә телефоны алып бирде. 1 сентябрьгә әзерләнгәндә дә, яңа елга да без аларга бүләкләр әзерләдек. Яңа елда һәр гаиләгә барып, кыш бабай белән кар кызы котлап та йөрдем. Күпчелек балаларның әтисе дә, әнисе дә халак булды һәм алар әбисе я булмаса бабасы тәрбиясендә генә калды. Русиядә пенсияләр бик кечкенә булганга, әби-бабалар аларга артыгын булыша алмый. Без аларга уенчыклар, җиләк, җимеш һәм тәм-томнар җыябыз. Башта без әби-бабаларга шалтыратып аларга нәрсә кирәклеген сорыйбыз.
Дип белдерде активистларның берсе. Азатлык радиосы Татарстанның хезмәт мәшгульле һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллинга ятим калган балаларга ярдәм турында киңрәк мәгълүмат бирсәгез иде. Алар айрым исемлектәме һәм контрольдәме, аларның бүгенге язмышы ничегрәк дигән сораулар юллаган иде. Хатта мәкаләнең 9 июль көнне әзерләнеп бетәчәге турында да әйтелде. 9 июль көнне Азатлык радиосына министрлыкның матбугат хезмәте башлыгы Рафаэль Гыниятуллин бу сорауга җавап бирә алырдай белгеч әлегә министрлыкта түгел, мин аның кайда икәнлеген әйтә алмыйм, берсе көнгә шалтыратыгыз дип кенә әйтте.